السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبي ونعكسن كسر وادا وركابي نمي دلسون قضبادعا وعقوة وين وحا كميدا الله ابن حريستي أبوانكي وين هاي ومدى الصومالي دا أبوان هدرابي ومات وقيرو دي مقالد هرقيسي سومالي لان وقاحد الدولة دا فدرالك سومالية يا شعبك سومالي دو سيابون كل دون وحد لقيري دا أبوان هدرابي ومات هرقيسو قيرو دي سومالي لان مصبيه عبدو وركسو صاري قيري دا أبوان هدرابي ومات مقالد هرقيسو قيرو دي Somalia, the Ota, Kurda Kale, Gersi, and Kosis Katisan Buddhist, who I hasted the roof of Kaladuan. The Gadusi, the Gobel Cabinadier, or Dorothy Gudumi, you could again kiss or subway after the Senate or Sota. The Tibetan Hawa and Kasarabalan, or the Liakara Marka, Kadai, Miss Tuya, Latin Afghanistan.
So good binta workan waxa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
suma qowna kan saaxibyal wa habeenimo qamays ah taariikhdan waxa ay ku baagantahay 18ka bisha 8aad ee agosto 2022 ku soo dhawaada warkii ofisan Allahu naxariistay waxa maanta magaalada Hargeysa caasimadda maamulka Soomaaliland ku geeriyooday baan Maxamed Warsame Ibrahim Adraabi oo markaa kamid ah beenta Soomaaliyeed ku wada ugu waaweyn daba waxa Hargeysa ka soo diray Axmed Maxamuud
Iste Abuan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi ayaa goor dhaweeyd ku geeriyooday gurigiisa magaalada Hargeysa oo sanadihii u dambeeyay u jiifay xanuun. Maxamed Ibrahim Warsame oo ku magac dheera Hadraawi waxa uu ka mid ahaa tiirarka fanka Soomaalida. Waxaanu ku soo caanbaxay curinta, heesaha iyo gabayada. Maxamed waxa uu ku dhashay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco sanadii 1943kii. Waxaanu ka dhashay qoys xoolo dhaqata. Abwaanku waxa uu gabaygiisii u horeeyay tiriyay isagoo carruur ah da'diisuna tahay 5 jir Allahu naxariistay Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi markii uu 10 jir ahaa wuxuu tagay dalka Yemen isagoo waqtigaasi laga bilaabo la nooraa adeerkii halkaasina waxa uu ka galay dugsi iyadoo magaca uu ku caanbaxay ee Hadraawi uu halkaasii uga baxay wareysi uu bixiyay ayaa uu ku sheegay inuu asal ahaan ahaa Abu Hadra oo macallinkii dugsigu bixiyay maadaama uu ahaa nin ardayda aad ugu sheekaya aadna uga qosliya Hadraawiintaasi kadib shaqo macallinimo ayaa uu ka qabtay Cadan ilaa sanadkii 1976kii oo uu dalkiisa hooyo ku soo laabtay Abwaan Hadraawi intii uu joogay Cadan ayay soo muuqatay hibadiisa Abwaanimo isagoo sheegay inuu alifay riwaayad magaceedu ahaa Hadimo taasi oo uu sheegay in lagu daawaday magaalada Cadan sanadkii 1956kii Hadraawi markii uu Soomaaliya ku soo laabtay waxa uu macallin ka noqday dugsiga hoose dhexe ee Lafoole ee Afgooye isagoo markii dambana macallin ka ahaa kulliyadii waxbarashada ee Lafoole xilligaasi oo ahayd sanadkii 70-aadyadii ayuu aad u soo shaacbaxay Abwaan Hadraawi oo suugaantiisa iyo heesihiisa jacaylka ahaa soo jiiteen dhagaha dadweynaha Soomaaliyeed kulliyaddii waxbarashada ee la foolay intii uu joogay Hadraawi isaga iyo saaxiibadii Gaariye iyo Siciid Saalax waxay wada curiyeen riwaayaddii caanka noqotay ee aqoon iyo afgarad iyo silsiladii gabayada ee Siinley Hadraawi markaasi ayay bilaabantay in ciidamadii nabadsugidda ee kacaanku ay daba guraan oo juuq dhagaystaan suugaantiisa kaasi oo markii dambena loo taxaabay jeelka magaalada Qansax dheere ee gobolka Bay 1973kii bishii 4aad halkaas oo uu ku xirnaa ilaa iyo horaantii 1978kii markii la soo daayay kama uu harin inuu tiriyay suugaantii dhinaca halganka isagoo sheegay inuu xataa jeelka ku curiyay intii uu ku xirnaa 10 maaso oo ka hadlayay xumaanta kali talisnimada Hadraawi waxa kale oo wareysiyo ku sheegay in markii dambe bishii Abriil sanadkii 1982kii isaga iyo saaxiibkii Gaariye iyo rag kale u talaabeen dhinaca Itoobiya kuna biireen jabhadii SNM xilal kala duwanna ayaa Hadraawi ka soo qabtay jabhadii SNM ilaa 1991kii burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya Abwaan Hadraawi muddadii u dhaxeysay kun sagaal boqol iyo sagaashankii waxa uu ku noolaa magaalada London. Laakiin markii uu ku soo laabtay Soomaaliland waxa uu waday suugaantiisa xagga bulshada, nabadda iyo diinta Islaamka. Oo waxa lagu xasuustaa Abwaan Hadraawi socodkiisii nabadda ee uu lugta ku soo maray dalka Soomaaliya oo dhan ilaa Kismaayo. Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi waxa uu ku guuleystay bishii 4aad 2013kii abaalmarin caalami ah oo uu sanad walba bixiyo boqolka dalka Holland, taas oo la siiyo shakhsiyaadka ama hay'adaha wax ku soo kordhiya dhaqanka ama bini'aadamnimada. Allah ha u naxariistay marxuumku. Maanta ayaa uu ku geeriyooday gurigiisa magaalada Hargeysa. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Axmed Maxamuud Dool, Dalsan TV, Hargeysa.
Aad buu mahadsan yahay wareega Axmed Maxamuud Dool oo markaas geerida ah Abwaan Hadraawi marka ah warbixin inoogu diyaariyay taariikhdiisa oo kooban. Dhinaca kale, madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay geerida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka tacsiyey sidoo kale wasaaraha Soomaaliya Xamis Cabdi Barre. Dhammaan baa qeybaha kala duwan ee bulshada, madaxdii hore ee dalka madaxa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale inta shacabka qeybooda kala duwan. Dhan kale, madaxweynaha maamulka Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi ayaa ninkiisa tacsiga diray Allah u naxariistay Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland. Warbixinadiisa iyo markaasi falanqeyn ku saabsan taariikhdiisa barnaamijyadeena soo cadeyn ayaan kugu soo gudbinnaa. Booliiska Soomaaliya ayaa taakulo dhaqaale gaarsiiyey qoysas ka tirsan booliiska oo ay haysteen duruufo kala duwan. Faadumo Cabdiqaadir Xasan ayaa faahfaahinaysa.
Miirkeen oo maqnaa kadib soo naaxay soo fadhiistay inay nafta igu jirta markaa ogaada soo naax ka hada isdee xubinteed ina weeya istareema markaas lugeyga hal lug ee ugu oolin lugta kalena dig feeraal iiga gooye.
Hodan Saala Xeelo waa hooyo Soomaaliyeed oo naafa ah, labadeeda lugood ku weysay hoobiyo ku soo dhacay gurigeeda waqti habeenna weliba iyagoo hurdaya. Waana xilligii caleemasaarka madaxweynaha hadda haya talada dalka ee Xasan Sheekh Maxamuud.
Wallaahi wuxuu ahaa caleemasaarkii Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaay caleemasaarkiisu ahaa habeenkaas wadooyinka dhan weexi xirnaayeen kolley caleemasaarka hoobiyaa loo soo tuura annaga saan saameyn noogu geysata abaa macaan 13 ruuxa ahayn. Wallaahi saddexaan oogu dhimantay xaajigeyga iyo gabadha iigu yar iyo wiil adeer ilmihaygu oo wiilka la dhishtay aan oogu dhinteen.
Sidoo kale hoobiyahaasi waxaa ku dhintay 3 qofood oo ka mid ahaa hooyo hodan ninkeeda laguna magacaabay kormeera 3aad Maxamed Isxaaq Salaad kana shaqeynayay xafiiska taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya. 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Hooyo Muumina ayaa ka mid ahay dadkii ku dhaawacmay oo waxay dhashay wiilkaasi kana tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya. Sida ay sheegtayna hooyo Muumina, dhaawaceeda waxaa lagu dabiibi karaa dalka dibaddiisa. Arintan hooyo hodan waxay ku noqotay mid xanuun iyo ur ku taala ku reebta.
Ninkeyga booliis oo ahaay maasha Allah taliska ciidanka booliiska ku shaqeynaya xafiiska taliyaha ka shaqeynaya muddo 15 sano ee taliye walba oo gudbo taliye kale tala soo saar wala shaqeyn jiray ninkeyga geeri naxdin leh igu ahayd maadaama xibniheyga waayay waa iga sii xanuun badnayd tan xaji geerida ku imaatay.
Guud ahaan 98,500 dollar oo iska aruuriyeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta lagu wareejiyay 3 qoys oo ay haysteen daruufo kala duwan. Dhibanaha koowaad oo ah kormeera 3aad Maxamed Isxaaq Salaad oo 9kii Juun sanadkan 2022 uu gurigiisa ku dhacay hoobiye isla markaana ku geeriyooday isaga iyo 2 qofood oo kale oo ka mid ah qoyskiisa ayay booliiska Soomaaliyeed maanta ku wareejiyeen caruurtiisa iyo xaaskiisa guri qiimihiisu yahay 4,000 oo dollar iyo 5,000 oo dollar oo lagu wareejiyay hooyada qoyska oo iyaduna wanaafeeyay madfacaasi. Dhibanaha labaad oo ah Cabdirazaaq Xuseen Maxamed, taliyihii hore ee saldhigga xamarweyne oo ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay afaafka hore ee saldhiggaasi 23kii Febraayo sanadkii tagay 2020, isla markaana xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayo dalka Turkiga ayay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ku wareejiyeen lacag dhan 43,986 dollar, taas oo iska aruuriyeen ciidamada booliiska. Dhibanaha saddexaad oo ah kormeera labaad Isbatoore Hani Axmed Maxamuud oo 28kii Abriil sanadkan 2022 uu gurigeeda ku soo fakaday gaari ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii uu soo goostay Fariinka ayaa iyadana la gudoonsiiyey lacag dhan 9,565 dollar. Isbatoore Hani ayaa waxaa shilkaasi uga geriyooday 4 caruur ah oo ay dhashay iyo hooyadeed, waxaana hadda iyada xaaladeeda caafimaad lagu dabiibayaa dalka India. هدبة تليا عيدا كبوليس كصوماليات سرية قاس عبد حسن محمد حجار أي شيء إن تلا بدن نقول ليهن سيدا يأم وجل هايين إن مر والبايز قرب تاجيهن قباه كلا دوان عيدا مدى بوليس كصوماليات
أنت كليا ماها يعني عيدا كبوليس كصوماليات هبين والبا يوم مالين والبا سهر عيدا كصور شيء لبعت هذا ساسو قال تاني واحد صدق لنا أنه أصوغ هذا الاتصال أهان وكوا أنكم مركانو فيرني نوغو حنون بدنا العقد قود مركات دان سكود دارو أو انت تاند دانو كوبي حني واساقاشن إي سيديت كون شامبغول إيو كونتر وعان آر ربع لوار ريموت ندور ريسينا عيدن كبوليس كالصوماليات قودهان وقاب مهد عليو قراشادة iyo daryeelka ay istaryeelayaan iyo iska fakarka iska fakarayaan iyo istaakuleenta istaakuleenayaan iyagoo wada og waajibaad hal waajib leh oo hal meel laga maamulo
dibane hooyo hodan kuna sugan gurigi lagu wareejiyay ayaa booliska Soomaaliyeed kaga mahadcelisay siday u garab taagan yihiin iyadoo ana madaxda dalka ka codsatay in laga warhaayo
hadda waxaan fadhiyaa guriga ee dawladda igu wareejisay ee gaar ahaan booliska Soomaaliyeed إنه حان أمهد علينا يا بوليس كصوماليات إلهي كسكو إيغا ماانت غربكي إستاغين إيطاليا حجار آدي آدي أمهدسين جساكم الله خير إنه حارجينا يا صوماليوين ميلو بجوكتو إنه إيغا نقرب قبان دونان مادام آنا هاي نافئة أو عرور تيد وحبو قبسين كرين هادرتان وحارجينا مدحوينها صومالي إنه نقرب قبان دونا أني عرور تيد إيولي بفميل كيغا أو كدا وعمد عددي حانونك بدناد إعلام سارك حسن شيخ محمد
هو مؤمن أو دشكر مرسى دحد الله أن حريستي محمد إسحاق صلاة أيضاً كذا عطستي إن الله جابين لتعالي ده حالة ده عافية مات
بكرنا النهاية وسريرية ولسارة النهاية إن دولد إني نقاضي سأيا نب أن الله بنقاضي ولينا وإحنا نقاضي مال لكن برسس كوال وجراء كليا أن هدر للي هاي مركا وحن إلهي كبرينا عافية مات دولد الصومال نهاية الآن كأسرينا سيدا وقف ضد كان بكرنا ذا ماشي إلهي هل جاي لي يري إن لكو قاضي أو سي أن داوي دبيب أو هل نو داوي هبين كنا جاري إلا إهدى أسرير اللي جبنا ويل كان روح هبين كلا جمه هو روح يساد هذا نايو الله فيها بربرسن
فاطمة عبد القادر هذا يتفي قد دلسن مقدشو
سيد أقو أذي
midowga dugsiga gobolka Banaadir ayaa doortay gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa cusub ee 4 sano soo socota Mahad Nuur Ahmed ayaa ka warmay
munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen xubnaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir ayaa ahayd mid lagu dooranayo hoggaanka cusub ee midowga dugsiyada gobolka Banaadir oo 4 sano mar la doorto ilaa 3 musharax oo isugu jirta gudoomiyaal iyo ku xigeenaya isku soo taagay qabashada xilkani xafladdan oo aad loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay bahda waxbarashada gobolka mas'uuliyiinta midowga dugsiyada iyo marti kale oo lagu caasimay xafladda goobjoogka ahaa intaas kadib waxa la gudagalay doorashada gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa Abdul Qadir Maxamed Xasan gudoomiye hore ee midowga dugsiyada gobolka Banaadir ayaa cod gacantaaga lagu doortay markii gudoomiyaha 4 sano ee soo socotay ee midowga dugsiyada gobolka halka ku xigeenna loo doortay codayn ay sameeyeen kadib xubnaha midowga dugsiyada gobolka Abdul Nur Ali Maxamed Farax ugorreyntii waxa xafladda ka hadlay gudoomiyaha gudiga doorashada oo ku dhawaaqay jidada xubnaha ku guuleystay doorashadaani
tirada ee gudoomiyaha aan saxaysay waa 107 mudane oo ka tirsan mudaneyaasha dugsiyada midowga dugsiyada gobolka Banaadir gudoomiyuhu xusaas ku yahay gudoomiyaha sharciiga ah ee 4 sano ee soo socota waxaan rajaynaynaa in dhamaanteen la wada shaqeyno hadii ilaahay nigaasiyo gudoomiye Cabdi Qadir Maxamed Xasan oo markii saddexaad noqday gudoomiyaha midowga dugsiga gobolka Banaadir ee weli 4 sano ee soo socota waxaan rajaynaynaa in xilka lagu magacaabo oo ku guuleysatay ilaahay ku waafajiyo kuna fududeeyo culayska lagu dhiibay waxaana ku guuleystay 4 sano ee soo socota gudoomiye ku xigeenka labaad ee midowga dugsiga gobolka Banaadir Cabdi Nuur Cali Maxamed
danka kala qaar kamida martida ka soo qayb gashay xafladda doorashada gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa ayaa hambalyo kadib ugu baaqay gudoonka cusub ee doorashada ku guuleystay in la yimaadaan isbeddel iyo shaqo muuqato dhinaca kale Maxamed Cali Maxamed oo ahaa musharax u tartamaya gudoomiyaha ku xigeenka midowga dugsiyada gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin ka tirsan midowga dugsiyada gobolka Banaadir ayaa iyagana goobtan ka hadlay
waxaan hambalyeynayaa gudoomiyaha la doortay maanta mudane Cabdulqaadir iyo gudoomiyaha ku-xigeenka Ustaad Cabdinuur ayaan hambalyeynayaa guud ahaanna midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxaan leeyahay hambalyo hambalyo
macallinka ugu weyn ee taatiirka ugu weyn adduunyadan ku reebay oo qof bani aadan ah nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam inuu yihiin uu yahay bay qirsan yihiin xataa kuwa aan muslimka ahayn oo kutubo ka qoray annagu marka haddaan muslim nahay ninkii sheekh ahaa iga horreeya aad idiin wacdiyay ku noqon maayo raadkii inaan hayno wax bedelna soo maaha baada waxbarashada macallinku waa kii wax bedeli lahaa
salaan kadib waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo horeyna u ahaa gudoomiyaha midowga dugsiga gobolka Banaadir maantana marka loo doortay iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa Ustaad Cabdinuur inaan dhaho hambalyo xaqiiqatan kaalinka waxbarashada ee qaran haddii uusan ahayn midowga dugsiga gobolka Banaadir halkan ma soo gaareen
waxaan marka koowaad rabaa inaan hambalyo iyo duco ba u diro gudoomiyaha midowga dugsiga gobolka Banaadir Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Xasan iyo gudoomiye ku-xigeenka la doortay Ustaad Cabdinuur Cali Maxamed waxaan leeyahay hambalyo runtii xilka aad qaateen oo aad runtii mas-uuliyad culus Ilaah subxaanahu wa ta'ala aan ku asturo
waxaan hambalyeynayaa gudoomiyaha midowga dugsiga gobolka Banaadir Ustaad Cabdulqaadir oo mar kale dabcan dib loo doortay iyo gudoomiye ku-xigeenka midowga injineer Cabdinuur oo runtii muddadii aan la soo shaqeynaynay aan ku naqeynay howlkarnimo iyo dadaal badan
dhinaca kale Maxamed Cali Maxamed oo ahaa musharax u tartamaya gudoomiye ku-xigeenka midowga dugsiyada gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan midowga dugsiyada gobolka Banaadir ayaa iyagana goobtan ka hadlay
walaalkii Cabdinuur Cali Maxamed iyo gudoomiye Cabdulqaadir Maxamed Xasan waxaan leeyahay hambalyo waana la shaqeynayaa
waxaan u soo istaagay inaan u hambalyeeyo gudoomiye Cabdulqaadir Maxamed Xasan markii saddexaad gudoomiye midowga uu doortay aad iyo aad u maasan yahay iyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdinuur Cali Maxamed
wararka Soomaalida ayaa dhageysanayaa kuwa weyn caalamkan waxaa ka mid ah qarax weyn ayaa ka dhacay masuq weyn ee caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul sida ay booliska sheegeen qaraxa ayaa loo maleeyay inuu dhacay salaadii maghrib iyadoo laga cabsi qabo inuu jiro khasaare badan inkastoo aan la ogeyn tirada rasmiga ah Khalid Zadran oo ah afhayeenka ciidamada booliiska ah ee Taliban ee magaalada Kabul ay soo xigineyso warbaahinta gudaha ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay xaafadda 17aad ee magaaladaasi wararka ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiro imaamka masjidka ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka ayaa goobta gaaray gurmadka degdega waa adeega gurmadka degdega ee isbitaalka ku yaala Kabul ayaa markaasi waxay xaqiijiyeen 17 qof lagu geeyay isbitaalka kadib markii uu qarax ka dhacay aagga BD-17 markii habeenimada waaringinta aad kala socoteen raadi hadalsan ee magaalada Muqdisho
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan matelin war la heliyaaba talal helin.